Steingrímsson.
Já, frú forseti, ég ætla einnig að vitna það að samstarfi í nefndinni þetta mál var mjög gott og það var líka mjög gott að við fengum inn í nefndina ákaflega fín frumvarpsdrög vel unnin af nefnd á vegum framkvæmdarvaldsins þessi mál og þannig að það var svona mjög gott forskot í þeirri vinnu og svo eins og í mörgum öðrum málum var samstarfi einkar gott þetta. En ég held að þessi málaflokkur sé þannig að hann þarf stöðugt að vakta. Þannig að hér eru þetta margt til bóta en það eru margar spurningar hann sem eru ennþá þannig að þeim eru ósvarað. Eins og til dæmis staða barna sem búa á tveimur heimilum. Það eru mörg hugtök í þessu frumvarpi sem eru raun og veru óútkljáð og óskilgreind og ég vil nota tækifærið og hvetja háttvirta allsherjarnefnd til þess að fara mjög í saumana til dæmis á því þegar hún fer yfir barnalögin sem eru núna komin hingað inn sem frumvarpsdrög.
Á þingskjali 1426